слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РАФМ».
У Києві 7:08. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Матвійчук та Антон Шульга. На календарі середа, 25 січня, і в «Ранковій свободі» сьогодні говоритимемо про таке. Україна пройшла більш ніж половину опалювального сезону без імпорту російського газу. І маючи менш наповнені підземні газові сховища, ніж торік, свідчать дані уряду та європейських газових операторів. Втім, до такого зменшення потреби в енергоносіях призвело не стільки використання енергоощадних технологій, скільки кризові явища в українській економіці, стверджують експерти.
Інструментом підтримки енергоефективності в країні стало підвищення цін, яке просто мотивує людей економити.
Як українцям вдається не замерзнути без російського газу? Про це поговоримо докладніше в другій частині нашої програми. Крім того, в «Ранковій свободі» про таке. Міжнародна організація по боротьбі з корупцією оприлюднила дані щодо рівня корумпованості у 2016 році. Україна в всесвітньому рейтингу посіла 131 місце.
Люстровані кілька сотень ні в чому не винуватих невеличких посадовців. Їх просто для статистики люстрували.
Запровадити систему електронних квитків, як це вимагає нещодавно ухвалений закон, в Рівному не можуть вже 2 роки.
Не хочеться показувати, скільки їздить мертвих душ. В наших тролейбусах є багато незрозумілих темних схем, і якраз через те придумуються якісь історії.
А починаємо з оперативних новин. Передаю слово Антону Шульзі. Доброго ранку.
Доброго ранку. Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 24 січня в зоні бойових дій був поранений один український військовий. Як ідеться в ранковому зведенні, підтримувані Росією бойовики здійснили 55 обстрілів. За даними штабу АТО, 122-мм артилерію та міномети калібру 120 мм сепаратисти застосували на Луганському напрямку під час обстрілу Новозванівки та Троїцького. Обстріли з різних видів озброєння також зафіксовані на всіх оперативних напрямках – Донецькому, Луганському та Маріупольському. В угрупованні ЛНР звинувачують Збройні сили України в обстрілі Кадіївки та Голубівки. Ці міста бойовики продовжують називати радянськими назвами Стаханов і Кіровськ. За даними сепаратистів, у ніч на 24 січня в Голубівці внаслідок обстрілу загинув цивільний 1968 року народження. В угрупованні ДНР ще не надали актуальної інформації про бойові дії 24 січня. Святошинський районний суд Києва, який розглядає справу проти 5 колишніх бійців спецпідрозділу «Беркут», 24 січня продовжив заслуховувати свідчення потерпілих у справі, а також дослідив матеріали, які стосуються замаху на умисне вбивство потерпілого 20 лютого 2014 року Петра Ковальчука. Він зазнав вогнепального поранення на вулиці Інститутській. Цей чоловік свідчив, як хотів допомогти пораненому, в якого вистрілили на його очах. Через кілька секунд після того, як він підійшов до пораненого, Ковальчук і сам був поранений, сказав він у залі суду. Водночас захисники фігурантів справи стверджують, що свідчення потерпілого та слідчий експеримент показали, що поранення потерпілий зазнав унаслідок пострілу з готелю «Україна», де екс-беркутівців не було. Наступне засідання у справі проти 5 колишніх беркутівців відбудеться 26 січня. Сенат США схвалив вибір президента Дональда Трампа на посаду посла Сполучених Штатів в ООН. Губернатор Південної Кароліни Нікі Гейлі 24 січня здобула підтримку 96 зі 100 сенаторів. За цю кандидатуру проголосувала й більшість сенаторів-демократів, оскільки Гейлі заявила, що не підтримує зусилля республіканців зі скорочення фінансування ООН з боку США. Сенатор-демократ Бен Кардін також відзначив, що Гейлі після анексії Криму заявляла, що цей півострів, цитата, не є російським, і жорстко висловлювалася на захист суверенітету України. Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію «Напади проти журналістів і свободи засобів інформації в Європі», що містить заклики до Росії стосовно переслідуваних Москвою українців. Парламентська асамблея, зокрема, закликала владу Росії без зволікань передати правоохоронним органам України українського кінорежисера Олега Сенцова, викраденого в Криму і засудженого в Росії до 20 років позбавлення волі. В Організації з безпеки і співпраці в Європі засудили постійне і подальше погіршення становища зі свободою слова і безпекою журналістів на окупованих частинах України – на Донбасі Донбасі і в Криму. Представник ОБСЄ з питань свободи засобів інформації Дуня Міятович нагадала про нові приклади обмеження свободи висловлювання, зокрема про заборону доступу до понад 350 інтернет-сайтів, постійні обмеження на доступ до українських засобів інформації і особливо про погрози і залякування працівників мас-медіа. Міятович також знову висловила занепокоєння переслідуванням кримського журналіста Миколи Семени, якому 20 січня вручили в окупованому Криму обвинувальний висновок у справі про сепаратизм.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах.
Теми для обговорення й ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
Сьогодні Парламентська асамблея Ради Європи на своїй сесії знову розглядатиме українські питання. Мають відбутися дебати щодо реформ та функціонування демократичних установ в Україні. З чим до цих дебатів підійшли члени української делегації, про це дізнаємося від народного депутата України від Народного фронту Георгія Логвинського, якого днями обрали віце-президентом Парламентської асамблеї Ради Європи. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, пане Логвинський.
Так, вітаю.
Перш за все, Радіо Свобода вітає вас з обранням на посаду віце-президента ПАРЄ. І насамперед хотіли дізнатися, що українські депутати говоритимуть своїм колегам в ПАРЄ щодо реформ в Україні.
Дякую вам за запитання, дякую за привітання. Дивіться, наше завдання, перш за все, тримати оборону Парламентської асамблеї Ради Європи. Тому що, дійсно, Росія вкладає багато сил та наполягає на тому, щоб зняти санкції Російської Федерації. Тому наша діяльність в будь-якому напрямку будеться на тому, щоб не допустити цей факт. Тому що цей факт може бути ефектом доміно для зняття санкцій іншими країнами. Розумієте, рішення, які приймаються в залі Ради Європи, це рішення, які є основою для 47 країн Ради Європи. Тобто вони отримують президента, прем'єра, приймають ці резолюції, розглядають ці резолюції, після цього будують власну державну політику, базуючи на цих документах. Тому будь-який документ, який стосується зараз України, будь-який документ, який стосується російської агресії, є все ж таки базою для захисту наших інтересів. Тому думаю, що ми багато що зробимо, що
Так, слухаємо вас.
Тому буде розглядатися. Вчора розглядалось питання, ви підкресли резолюцію, яка стосувалася України. Було проведено декілька заходів, включаючи питання щодо права та свободної тимчасово окупованої території. Сьогодні буде, вчора був по Донбасу, позавчора був по Криму. Сьогодні ще раз буде права розглядатися все ж таки питання захисту наших інтересів. Тобто кожного дня ми проводимо захист. Ми так будуємо ситуацію, фактично кожної години в залі Парламентської асамблеї Ради Європи хтось чує про Україну.
Пане Логвинський, хотілося б уточнити стосовно саме ходу реформ в Україні, цього питання, яке розглядатиметься сьогодні. Про що йдеться у проєкті документа? Як загалом в ПАРЄ сприймають нинішню українську владу і її реформаторські здібності?
Давайте розмежуємо в даному випадку ситуацію. Те, що стосується Парламентської асамблеї Ради Європи і розгляду сьогодні буде розглядатись документ, який моніторинговий комітет зробив, він дуже збалансований. Тобто, загалом моніторинговий комітет поділяє і показує саме проблеми, які існують в країні. Оце і є моніторинг. Зазначений документ дуже збалансований, наше завдання його захистити. Дійсно, там є фрази, що які закликають посилити реформаторську діяльність на території України, боротьбу з корупцією. Зрозуміло, це хвороби, які ми повинні вилікувати. Але я одним сказав, що це є, знаєте, зауваження Україні. Це напрямок, який ми повинні посилювати. І ми про це знаємо, і повинні робити. Загалом до України ставлення парламентської асамблеї Ради Європи дуже поважно. Дуже поважно. Дійсно, є тут і агенти Кремля, і люди, які працюють відверто в лобістські інтереси, які співпадають з Російською Федерацією. Але загалом Можна сказати, що це навпаки аеропорт, який підтримує Україну.
Яке практичне значення може мати результат дебатів ПАРЄ стосовно реформ?
Дивіться, ну, перш за все, треба розуміти, що наша країна може бути сильна тільки тоді, коли вона буде економічно привабливою, то люди будуть захищені і мати достаток, який дозволяє не тільки жити, але відчувати себе заможною людиною. Да? І для цього треба робити інвестиції, будувати взаємовідносини з іншими країнами. Тому, як я вже казав, що ці документи, які приймаються Радою Європи, парламентська асамблея Ради Європи, це база для 47 країн світу. Вони дивляться, що це таке. Росія – це агресор чи партнер? Україна – це друг чи не друг? Я впевнений, що зараз для України починається дуже позитивний момент, коли інвестори, які зараз отримують, як приклад, в Франції чи в Німеччині отримують там 2-3% за власні вклади, да, в банках, і в Україні зараз вони можуть інвестувати з дохідністю 20%, вони будуть дійсно інвестувати, розбудовувати країну. Тобто це такий шлях, коли всі чекають, коли він постане в останній момент. Для цього треба забезпечити, перш за все, захист прав інтересів, захист майна, коли інвестор буде впевнений, що його майно і буде захищеним, що ніхто його рейдерським шляхом не відбере. І друге питання – це питання щодо правової впевненості. І що в Україні вони зможуть розбудовувати бізнес. Зменшення ризиків. Тому оці чекають цей момент. Я думаю, що цей момент настане дуже близько. Тобто ми дуже близько, коли буде такий прорив економічного розвитку нашої держави.
Що ж, дякуємо вам за інформацію. Наживо зі Страсбурга з нами був народний депутат України, віце-президент Парламентської асамблеї Ради Європи Георгій Логовинський.
Для інформації немає кордонів. Про міжнародні події щоранку на Радіо Свобода.
Сьогодні Міжнародна організація по боротьбі з корупцією оприлюднила дані щодо рівня корумпованості в 2016 році. Україна у всесвітньому рейтингу посіла 131 місце зі 176 країн. Цю сходинку з показником 29 балів разом з Україною посіли також Казахстан, Непал, Росія, Іран. І хоч в порівнянні з 2015 роком Україна покращила свій рейтинг і отримала на 2 бали більше, ніж в році позаминулому, цього замало для держави, в якій влада називає подолання корупції головним пріоритетом, проти якої ведуть бойові дії російські найманці і рівень життя, в якій один з найнижчих в Європі, кажуть експерти. Що має зробити українська влада і суспільство, щоб боротьбу з корупцією наповнити реальним змістом, з'ясовує кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Національне антикорупційне бюро України станом на сьогодні розслідує понад 20 кримінальних проваджень за результатами аналізу електронних декларацій, що їх подали державні службовці. Генеральна прокуратура України у свою чергу чи не щодня повідомляє про арешти чиновників різного рівня за скоєні ними корупційні дії. У цілому, за час дії закону про очищення влади, були перевірені близько 700 тисяч чиновників та працівників держапарату. При цьому у списку люстрованих осіб, або ж таких, хто скоював корупційні дії, у 700 разів менше осіб. Звільнити можна було б і більше чиновників, якби державні органи не саботували, а у Верховній Раді України детальніше ухвалювали закони, визнає народний депутат, один з авторів люстраційного закону Ігор Соболєв. Водночас, за його словами, здебільшого роботи і права працювати у держустановах позбулись не високі чини, а управлінці середньої ланки, котрі здебільшого виконували корупційні вказівки згори.
Люстровані кілька сотень ні в чому не винуватих невеличких посадовців, їх просто для статистики люстрували.
Зазначив Соболєв в інтерв'ю для телеканалу 1+1. За даними фахівців, здолати корупцію у державі, де політична еліта робить усе можливе, щоб її зберегти, вкрай складно, але громадські активісти усупереч цьому продовжують боротьбу. Голова українського представництва Transparency International Ярослав Юрчишин у розмові з Радіо Свобода наголошує, попри декларування про боротьбу з корупцією, влада не поспішає долати старі схеми, у владі надалі діють лобісти певних фінансово-промислових груп тощо.
Якщо дивитися, де у нас є здобутки, а де у нас є втрати, то ключовим зараз виглядає питанням ризику – це взаємовідносини бізнесу і держави.
Каже Юрчишин. Тим не менше, міжнародні експерти вказують і на позитивні зрушення, які минулого року Україна продемонструвала на фронті антикорупційної боротьби. У порівнянні з 2015 роком зменшилась кількість посадовців, які використовують службове становище з метою особистої вигоди. Запрацювали публічно система закупівель. Півель у різних міністерствах прозоро, створені громадські ради при уряді, а місцеві органи самоврядування потрапляють під контроль громадських активістів.
Є стримані успіхи в правоохоронній системі, в судовій системі, є принаймні заділи для позитивних зрушень.
Зазначив Юрчишин у розмові з Радіо Свобода. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Україна вже пройшла більш як половину опалювального сезону без імпорту російського газу і маючи менш наповнені підземні газові сховища, ніж торік, свідчать дані уряду та європейських газових операторів. Втім, до такого зменшення потреби в енергоносіях призвело не стільки використання енергоощадних технологій, скільки кризові явища в українській економіці, стверджують експерти. Частина з них наголошує, що економія газу, тепла і електроенергії є передусім заслугою простих українців, які намагаються за допомогою енергозбереження захиститися від підвищених тарифів. Приватні енергосервісні компанії зі свого боку стверджують, що мешканці середньостатичної статистичної багатоповерхівки можуть вдвічі економити на комунальних послугах за рахунок термомодернізації будівлі.
Термін окупності проєктів комплексної модернізації, яке включає і стіни, і вікна, і систему опалення, і систему освітлення, можуть окупитися за 4-6 років. Власники будівель або бояться, або їм щось заважає знайти джерело фінансування. Мова може йти не тільки про кредит, а й про енергосервісні договори, тобто є інвестори.
Завдяки чому українцям вдається не замерзнути без російського газу? Поговоримо про це більше після 7:30. Також цю тему обговорюємо на сторінках Радіо Свобода у соціальних мережах.
З чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Впорядкувати роботу громадського транспорту України покликана система електронних квитків, за запровадження якої минулого тижня проголосували народні депутати. Експерти заявляють, що завдяки їй хаос на транспортні зникне. А тим часом в Рівному угода з корейськими інвесторами, які запропонували свою допомогу щодо встановлення електронної системи, припадала пилом впродовж 2 років. Чому вона досі не реалізована, з'ясовувала наша рівненська кореспондентка Валентина Одарченко.
Рівняни, які мешкають подалі від центральних вулиць, воліють добиратися додому після 8 вечора пішки або на таксі, бо сподіватися на транспорт у цю пору зась. Представник корейської фірми MST Global Incorporation Роман Чукан переконаний, що система електронних квитків змінить ситуацію докорінно, адже зрозумілим стане все.
Які пасажиропотоки, яка кількість людей, з якої на яку зупинку переїжджаєте, можливо, потрібно було б поміняти багато маршрутів.
Але Рівнерада і міськвиконком забули про підписану угоду намірів з південнокорейським інвестором, який разом із квитками мав надати містові новий транспорт і обладнання на суму 9 мільйонів доларів. Угода з південнокорейською фірмою MST Global Incorporation була підписана ще в грудні 2014 року. Тоді міська влада виставила вимогу бізнесменам щодо закупівлі для міста нового транспорту на суму 9 мільйонів доларів США, розповідає Роман Чокан.
У нас тролейбуси найбільш відсталі в Рівні, дійсно вже їм по 50 років деяким там доходить.
Корейці на умови, які поставило місто, погодилися. Умова лише одна – спільне з містом підприємство, у якому міськрада утримує контрольний пакет. Роман Чокан вкотре відвідав сесію Рівнеради, де вчергове вимагав поставити на обговорення питання впровадження електронного квитка.
Місто втратить значні кошти. Нічого не втратить. Нічого місто не втратить. Це пункта на постамасті.
Так вважає міський голова Рівного Володимир Хомко, який стверджує, що договір з корейцями припинено з їхньої вини. Мовляв, зволікали, а тепер все треба проводити через систему ProZorro. Керівник управління транспорту і зв'язку Віталій Миронюк зауважує.
Вони не довіряють мерії, мерія не довіряє інвесторам.
А тим часом Роман Чокан переконаний, міська влада просто бажає відтягнути момент, коли з'ясується, що збиткове підприємство «Рівне електроавтотранс» насправді таким не є.
Не хочеться показувати, скільки їздить мертвих душ в наших тролейбусах, бо є багато незрозумілих темних схем, і якраз через те, що їх не хочеться показувати, придумуються якісь історії.
Президент Всеукраїнської асоціації перевізників Валентин Демчук розповідає, більше року тому він голосував проти впровадження електронного квитка. Однак сьогодні...
Перевізники, в принципі, ті, що думають про майбутнє, сьогодні вже готові впроваджувати в себе електронний квиток.
Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівне.
А зараз оглянемо публікації української преси.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
Різке падіння курсу гривні зупинено. Ринок очікує повернення долара до рівня 27 гривень або навіть менше, переконує газета «Україна молода». Різке знецінення курсу національної валюти стало своєрідною різдвяною традицією українців. Подібна ситуація спостерігалася і торік, і два роки тому. На думку експертів газети цього разу, гривню від знецінення врятували експортери-хлібороби, які почали активно заводити валюту в Україну, щоб заплатити податки. Про це день стверджує в матеріалі «Свята шкідливі для гривні». Економіка України повільно, але відновлюється. В минулому році у порівнянні з 2015-м падіння виробництва у всіх ключових галузях змінилося нехай і невеликим, але зростанням. Втім, експерти газети «Сьогодні» називаються відновленням через низьку базу порівняння. Однак вони переконані, що економіка намацала дно і поступово йде вгору. Перед парламентськими канікулами народні депутати підкинули суспільству чергову тему для дискусії, констатує газета «Україна молода». У Верховній Раді зареєстровані законопроекти, які мають забезпечити перехід на українську мову друкованих засобів масової інформації, книговидавців та культурного простору. Про те, наскільки українська влада готова відстоювати права української мови як державної, «Україна молода» розповідає в статті «Державницька розмова». Печерський райсуд Києва дозволив головній військовій прокуратурі проведення стосовно Януковича заочного розслідування у справі про державну зраду. Як переконує газета «День», у нинішньої влади немає іншого виходу, як довести справу екс-президента до кінця. Проте, які існують небезпеки в справі Януковича, йдеться в матеріалі «Повчальна сага». А про те, чому Україні не варто занадто покладатися на Міжнародний валютний фонд, аналізують експерти газети «День». По-перше, це не допомога на безповоротній основі, як та, яку щорічно надає Євросоюз таким країнам, як Польща, Чехія чи Румунія. Це валютний кредит, який потрібно буде повертати з відсотками. По-друге, навіть якщо розцінювати такі кредити як допомогу, то це паліативна допомога. Вона не може використовуватися для розвитку, будівництва інфраструктури, розвитку виробництва, впровадження інновацій, створення робочих місць. Куди ж ідуть транші МВФ, розповідає газета «День».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
7.31 у Києві, ви слухаєте «Ранкову свободу» і ми продовжуємо нашу програму. Без імпорту російського газу і маючи менш наповнені підземні газові сховища, ніж торік, Україна вже пройшла більш ніж половину опалювального сезону, свідчать дані уряду і європейських газових операторів. Втім, до такого зменшення потреби в енергоносіях призвело не стільки використання енергоощадних технологій, скільки кризові явища в українській економіці, кажуть експерти.
Інструментом підтримки енергоефективності в країні стало підвищення цін, котре просто мотивує людей економити.
Як українцям вдається не замерзнути без російського газу? Більше про це поговоримо одразу після новин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 24 січня в зоні бойових дій був поранений один український військовий. Як йдеться в ранковому зведенні, підтримувані Росією бойовики здійснили 55 обстрілів за добу. За даними штабу АТО, обстріли відбулися вздовж усієї лінії розмежування, зокрема 122-міліметрову артилерію та міномети калібру 120 міліметрів. Сепаратисти застосували на Луганському напрямку під час обстрілу Новозванівки та Троїцького. В угрупованні ЛНР звинувачують Збройні сили України в обстрілі Каді Авдіївки та Голубівки. Ці міста бойовики продовжують називати радянськими назвами Стаханов і Кіровськ. За даними сепаратистів, у ніч на 24 січня в Голубівці внаслідок обстрілу загинув цивільний 1968 року народження. Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію «Напади проти журналістів і свободи засобів інформації в Європі», що містить низку закликів до Росії стосовно переслідуваних Москвою українців. Пар'є, зокрема, закликала владу Росії без зволікань передати правоохоронним органам України кінорежисера Олега Сенцова, викраденого з Криму і засудженого в Росії до 20 років позбавлення волі. В Організації з безпеки і співпраці в Європі засудили погіршення становища зі свободою слова і безпекою журналістів на окупованих частинах України. Представник ОБСЄ з питань свободи засобів інформації Дуня Міятович нагадала про нові приклади такого погіршення на територіях, неконтрольованих владою України, зокрема про заборону доступу до понад 350 інтернет-сайтів, постійні обмеження на доступ до українських засобів інформації і особливо про погрози і залякування працівників мас-медіа. Міятович також знову висловила занепокоєння переслідуванням кримського журналіста Миколи Семени, якому 20 січня вручили в окупованому Криму обвинувальний висновок у справі про сепаратизм. Президент США Дональд Трамп підписав рішення, що мають на меті поновити два суперечливі проекти будівництва нафтопроводів, які з екологічних та інших міркувань зупинила попередня адміністрація Барака Обами. Підписані Трампом 24 січня документи передбачають проведення нових переговорів про ці будівництва, а також використання для цього будівництва труб американського виробництва. Це енергетична революція. Попри бюрократичні та політичні бар'єри, які були в минулому, ми готові рухатися вперед. Видобуток нафти і газу значно зріс в останнє десятиліття, і наш імпорт був скорочений удвічі. Сьогоднішнє рішення президента створить десятки тисяч нових робочих місць для американських робітників і наблизить нас до енергетичної незалежності. Так розповів про це рішення речник Білого Дому Шон Спайсер. Сенат США схвалив вибір президента Дональда Трампа на посаду посла Сполучених Штатів в ООН. Губернатор Південної Кароліни Нікі Гейлі 24 січня здобула підтримку 96 зі 100 сенаторів. Сенатор-демократ Бен Картін, зокрема, відзначив, що Гейлі після анексії Криму заявляла, що цей півострів не є російським, і жорстко висловлювалася на захист суверенітету України.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Україна пройшла більш як половину опалювального сезону без імпорту російського газу і маючи менш наповнені підземні газові сховища, ніж торік. Про це свідчать дані уряду та європейських газових операторів. Завдяки чому і кому вдається економити газ, про це говоритимемо детальніше з журналістом Радіо Свобода Євгеном Солониною, який вивчав це питання. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Євгена, насамперед, якою є зараз стан і динаміка запасів газу в Україні, і чи вистачить їх до кінця опалювального сезону? Бо синоптики знову прогнозують різкі похолодання.
Приблизно 10,4 мільярди кубометрів газу залишається в українських підземних сховищах. Про це свідчить найсвіжіша статистика державного оператора «Укртрансгаз». І в останні дні Україна відбирає зі сховищ від 55 до 65 мільйонів кубометрів газу. Понад 40 мільйонів кубів вона імпортує і більш ніж 50 мільйонів кубометрів газу видобуває з власних родовищ. Якщо нинішні темпи використання газу збережуться, то до кінця опалювального сезону Україна використає менше 5 мільярдів кубометрів газу зі своїх сховищ. При цьому ще близько 5 мільярдів – це технічний газ, який не можна підіймати зі сховищ без шкоди для газотранспортної системи, пояснюють експерти. Водночас, як ми знаємо, зазвичай до весни споживання газу поступово падає через сезонне потепління. Між тим, фахівці Українського гідрометцентру прогнозують кількаденне похолодання від сьогодні. В ніч з 25 на 26 січня температура впаде до мінус 20 градусів, а у східних областях України до мінус 24 градусів. І через кілька днів таке похолодання повториться і триватиме до перших днів лютого. Восени гідрометцентр говорив, що саме коливання, різкі коливання погоди і різкі похолодання характерні будуть для цієї зими. Як бачимо, частково цей прогноз справдився. В умовах холодів Україна збільшує добове споживання газу, передовсім на потреби опалення. І саме до різких перепадів українська теплогенерація недостатньо готова, визнавали на початку зими експерти, серед яких є експерт реанімаційного пакету реформ з енергоефективності Святослав Павлюк. Утім, наразі не меншим викликом, ніж різке настання морозів, є можливість недружніх дій з боку Росії в газовому секторі, свідчать останні інформаційні повідомлення. Так, днями член Комітету Російської Держдуми з міжнародних справ Віталій Мілонов заявив, що Україні, цитую, варто перекрити поставки газу через небажання віддавати борг. Йдеться про позов російського «Газпрому» до Стокгольмського арбітражу, з яким «Газпром» вимагає Україні повернути борг понад 5 мільярдів доларів за невибраний газ за принципом «бери або плати». Україна цього боргу не визнає, і російські депутати стверджують, що треба перекривати транзит газу. В українському підприємстві «Нафтогаз України» іронізують, що триває 425-й день, як Україна російського газу не купує. Однак
Росія все одно каже про перекривання.
Хоче про перекривання газу, і враховуючи останні перед Новим роком заяви міністра російських посадовців, може йтися про обмеження транзиту газу через Україну. І тоді Україна зі своїх сховищ витрачатиме більше газу
на
забезпечення транзиту до Євросоюзу. Якщо збігатиметься похолодання в Євросоюзі, в Україні і в Росії, то ці обсяги можуть бути великими, і Україна просто може виснажити свої запаси. Зокрема, про ризик такого сценарію говорить експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук. Водночас він додає, що за умови нормального перебігу опалювального сезону нинішніх запасів в Україні вистачає більш ніж з головою.
Ситуація складається таким чином, що в принципі нам не потрібні великі обсяги імпортного газу. На жаль, це зумовлено не значною роботою в напрямку енергоефективності. Головною причиною є падіння промисловості.
Отже, як ми з'ясували, вже понад 400 днів так Україна обходиться без російського газу, і є все-таки сподівання, що до кінця опалювального сезону вистачить тих запасів, які є. Але що можна сказати в плані того, що обмежується споживання цього енергоносія газу? Чим це зумовлено? І, зокрема, чи можна говорити, що вже дає свої результати енергоефективність, ті програми енергоефективності, які були оголошені урядом впроваджені?
Економія газу, яку можна спостерігати в Україні, вона має декілька складових. Експерти говорять про те, що з одного боку міста та великі споживачі мають певні ліміти, їм не дають без крайньої потреби їх перевищувати. З іншого боку, йдеться про те, що українські об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, а також власники приватних будівель, які живуть у приватному секторі, а таких родин близько 7 мільйонів в Україні, тобто близько половини, що вони у теплюються, модернізують свої будинки, модернізують тепло та електромережі, теплопункти. І в результаті цього відбувається економія не лише газу, а й усіх енергоресурсів. Так, Державне агентство з енергоефективності звітує про збільшення кількості домогосподарств, які долучаються до урядової програми з енергозбереження. Лише з початку року, минуло лише 3 тижні від нового року, 19 ОСББ долучилися до цього проєкту і використали на термомодернізацію будівель уже з початку року понад 1 мільйон гривень. Враховуємо, що йдуть морози, однак ОСББ все одно проводять певні роботи для утеплення своїх будівель. Це показник в півтора рази більший, ніж минулорічний показник за весь січень. Тобто прискорення відбувається. Більше ми почуємо сьогодні, коли міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко розповідатиме про дії уряду щодо енергоефективності на форумі, національному форумі можливості та інновацій для міського розвитку. Зокрема, туди запросять і ОСББ, і міжнародні організації, які беруть участь в цих проєктах. Водночас, недержавні експерти визнають, що є дві складові економії газу та інших енергоресурсів. Навіть якщо враховувати війну і втрату територій, ми не рахуємо на окупованих територіях ці витрати, а лише на підконтрольних українському урядові. За останні 3 роки споживання основних секторів економіки зменшилось через спад виробництва, пояснює Святослав Павлюк, експерт з енергоефективності реанімаційного пакету реформ. Водночас, за його словами, житлово-комунальний сектор більш ніж на третину скоротив споживання енергоресурсів за рахунок економії, термомодернізації будівель і переходу на альтернативні джерела опалення. Причому це була ініціатива знизу, з боку самих українців, пояснює Святослав Павлюк.
інструментом підтримки енергоефективності в країні стало підвищення цін, котре просто мотивує людей економити і замінювати на ефективніші обладнання і утепляти будинки. Якщо говорити про урядову політику, то вона все-таки залишається невизначеною. На превеликий жаль, не йдеться про розвиток інфраструктури і спроможності виконувати політику енергоефективності. Не йдеться про створення департаментів енергоменеджменту, системи енергоаудиту в країні. Не йдеться про зміцнення спроможності міст формувати інвестиційні проекти.
Водночас Святослав Павлюк говорить, що в Україні зростає використання твердого палива для опалення. Йдеться про пелети, паливні брикети і власне дрова. За його словами, таких відходів деревини Україна має пропорційно на душу населення менше, ніж європейські країни, бо маленька площа заліснення території. В цих умовах Святослав Павлюк радить більше звертати увагу на економію та енергоефективність, ніж на перехід з газу, грубо кажучи, на дрова і на паливні брикети.
Сьогодні в ранковому ефірі ми якраз говоримо про перебіг опалювального сезону і про фактори, які змушують українців економити газ та тепло. Чекаємо і ваших дзвінків, шановні слухачі, приєднуйтесь до обговорення.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А ми зателефонували до екс-міністра житлово-комунального господарства України Олексія Кучеренка. Доброго ранку, пане Кучеренко.
Доброго ранку.
Як ви загалом оцінюєте, наскільки стабільно проходить нинішній опалювальний сезон в Україні і чи є великим ризик перебоїв з опаленням і постачанням газу?
В першу чергу основним фактором є наявність газу. Вистачить ресурсу чи ні? Тут, власне кажучи, питання більше до НАК «Нафтогазу». Думаю, що в цій ситуації технічно, так би мовити, газу має вистачити. Це в першу чергу залежить від погодних умов і від мінусових температур. Якщо зима не буде гірше, ніж минулого року, то його вистачить. І в цьому плані, думаю, ризиків немає. Але ж треба зрозуміти, а якою ціною, власне кажучи, ми перезимуємо. І десь навесні ми проаналізуємо, а наскільки зросли борги теплокомуненерго перед НАК «Нафтогазом». Я думаю, що вони дуже зростуть. Тобто їх реструктуризували перед початком опалювального сезону, але нічого не вирішив, бо тарифна політика дуже жорстка по відношенню до споживача. І зростуть борги як населення перед теплокомуненерго, так і теплокомуненерго перед НАК «Нафтогазом». І знов треба буде на когось це покладати або на бюджет, або ще шукати якийсь вихід. Стосовно того, якою ціною далі ми зазимуємо, можу сказати так. Сьогодні в містах, наприклад, Київ поки що шокований своїми платіжками, і, власне кажучи, кияни думають, а що далі з ними робити? Бо одна справа, коли отримували там по 600-800 тисяч гривень, а коли приходять платіжки по 3-4-5 тисяч гривень, ось це вже для їх бюджетів, вони просто фізично, мабуть, не всі можуть сплатити. Це і головний фактор сьогодні, який в Києві, наприклад, це те, що навіть якщо платіжки порівнюють грудень до грудня цього року і минулого року, то в гігакалоріях там в 2,5 рази чомусь рахунки більше. Тобто те, чого не може бути. І взагалі Київ все окрема ситуація, тобто щось не спрацьовує і йде якась, така шахрайська, здається, схема, коли виставляють платіжки необґрунтовані. А скажімо, на селах, я от почув попереднього експерта, пана Павлюка, якого я дуже поважаю, але мені здається, він не до кінця розбирається, що там на селі відбувається. Там не йде ніяка масова програма енергозбереження, енергоефективності, а там люди просто фізично обмежують себе в споживанні газу, бо в них немає грошей, вони не споживають цей газ, вони сидять там, ледь-ледь обігріваються там буржуйками за рахунок твердого палива. І, до речі, я би порадив пану Павлюку з іншими експертами проаналізувати, а де ж вони беруть ті ж самі дрова. Пілетами там на селі ніхто не обігрівається, не треба цю дурню розповідати, вибачте. А ось дрова беруться з того, що повирубували все, що завгодно, там навколишні посадки. І враховуючи те, що дійсно в Україні лісистість дуже низька, вона там 14% складає, в мене таке є враження, на 2-3 роки може такої політики вистачить, але це не є майбутнє.
Пане Кучеренко, а що робити в містах? Підвищувати енергоефективність чи обмежувати також споживання газу, теплоносіїв і...
Дивіться, містах ми, на жаль, обмежені тим, що в першу чергу мало того, що лічильників споживання тепла на будинках наших багатоквартирних немає, ну ми позбавлені можливості регулювати споживання. У нас же немає засобів регулювання, ну вентиля, умовно кажучи, називаємо його індивідуальний тепловий пункт. І саме тому сьогодні нам впарюють стільки тепла, скільки потрібно монополісту, а не стільки, скільки потрібно нам. І я можу сказати твердо одне, незважаючи на репорти такі переможні, масової проєкту, масової реалізації утеплення багатоквартирних будинків не існує сьогодні. Є поодинокі проєкти, в яких, умовно кажучи, за рахунок місцевого і державного бюджету десь 80% компенсується, але воно сьогодні швидко не спрацює.
А як би це можна було стимулювати і заохотити самих українців бути зацікавленими в утепленні будинків і економії енергоресурсів?
Ну, тут я можу погодитись з паном Павлюком, що дійсно збільшення ціни на газ і, відповідно, ціни на тепло, воно само по собі стимулює, але держава не дала сьогодні реальних механізмів, тобто і воно стимулює виключно поки в тому, що достають заначки, розумієте? Тобто проїдають фінансові ресурси. А це шлях нікуди, бо платежі за житлово-комунальні послуги, вони з доходу мають бути. А якщо ми будемо проїдати, то це домогосподарства збанкрутіють. І тут не вирішені проблеми з тими ж самими ОСББ, не вирішені, нема нового закону про житлово-комунальні послуги, не визначені взагалі механізми, а як же підійти організаційно і фінансово до утеплення багатоквартирного будинку. Тому я би не такі переможні реляції не займався. Тут все попереду і, як на мене, то і в професійному плані, в нормативно-правовому, дуже уряд запізнюється і не прийняті відповідні і фінансові і механізми, і нормативно-правові. І ще просто додаткова одна інформація, щоб зрозуміти, що ми не зовсім туди йдемо. На субсидії в бюджеті 2017 року передбачено 50,6 мільярди гривень, а на все енергозбереження 400 мільйонів. Мільйонів, ще раз підкреслюю, тобто це, оскільки, дивіться, в 100 разів менше. Ось це є визнано ознакою того, що це неправильний шлях обраний.
Пане Кучеренко, маємо змогу почути радіослухачів, їхні думки. Я попрошу вас залишатися на зв'язку. Вітаю в ефірі радіослухача. Алло.
Добрий ранок.
Доброго ранку, говоріть, будь ласка, хто ви звідки?
Добрий ранок, це Одеса, Микола Павлович.
Як у вас проходить опалювальний сезон?
Шановна свободи, я дуже люблю цю станцію, та кажіть же всю правду. У кожній краплині газу, стоїть тавро, зроблено в Росії. На що ж ви кажете?
І навіть тому, газі, який видобувається в Україні?
Ні, ну тому, що ми отоплюємо. За що ж повисили тарифи? За те, що ми доплачуємо... За те, що Європа поворачує російський газ в нашу сторону. От за це ми доплачимо ще $30. Це кожна сім'я.
Так, ми почули вас, Миколу Павловичу. Євгена, є заперечення.
Річ в тому, що на ринку Європейського Союзу вже давно лише близько третини газу надходить з Росії. Іноді навіть менше. І останнім часом Норвегія та інші видобувники з Північного моря постачають на ринок ЄС більше газу, ніж Росія. Відповідно, газ Україна отримує змішаний, там російського незначна частина.
А що скаже пан Кучеренко? Алло.
Технічно і фізично там є російський газ, безумовно, бо той газ, що по реверсу йде із Словаччини, то є російський фізично, але по балансу він вже європейський. Ми формально не маємо стосунків з Російською Федерацією. Мене турбує інша інформація. До моєї інформації НАК «Нафтогаз» абсолютно не розраховується з «Укргазвидобування». І там борг сьогодні складає 18 мільярдів гривень. Тобто ми платимо за газ НАК «Нафтогазу». А він не йде на збільшення споживання, він не заходить на компанію виробника. І я з цього роблю висновок, що нас обклали додатковим податком. І, по суті справи, він йде на покриття фінансових схем, фінансових там проблем на «Нафтогазу». А це не чесна політика, ми так, вибачте, не домовлялися. І друге питання, я би ще погодився, це якість газу. Це окрема величезна проблема. І я переконаний, що неналежної якості газ сьогодні в системі, але немає системи контролю за цією якістю. Це ще додаткова проблема. І останнє – це ціна на газ. Давайте я вам нагадаю, що буквально позавчора НАК «Нафтогаз» оголосив, що він підіймає на 22% ціну на газ для промисловості, для бізнесу, і вони не знають, що в цій ситуації робити буде десь під 10 тисяч гривень. І для населення ця ціна непідйомна. І цінова політика, власне кажучи, вона нівелює всю решту. Коли ми кажемо, ну ми перезимували, так ми в борги загнали населення, в борги загнали підприємства теплокомуненерго, і зараз ще промисловість заженете в борги. Тому я не вважаю, що це якась там революційна переможна реляція. Навпаки, просто боргові зобов'язання зростуть, і проблема ще більше поглибиться.
Так, ми зрозуміли вас, дякуємо. На зв'язку з нашою студією був екс-міністр житлово-комунального господарства Олексій Кучеренко, і є ще на зв'язку радіослухачі, алло.
Алло. Алло.
Так, слухаємо вас. Говоріть, будь ласка, доброго ранку.
Алло.
Алло, ми слухаємо вас. Ви чуєте нас?
Доброго ранку.
Доброго ранку.
Мені вже майже 80. І от я слухаю.
Так, говоріть, будь ласка, вимкніть.
Я всі запрошені. Запрошуються на всі програми, не тільки на ваші. Пани, в яким немає проблеми оплатити будь-що. Але запросіть з десяток таких, як я, коли мою пенсію порівняно з ціною газу зменшили.
Так, 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 ми зрозуміли, почули. От Євгена, я вже звертаюся до колеги Євгена Солонини, що можуть зробити самі українці, дійсно, щоб зменшити свої рахунки за ці платіжки, за комунальні послуги, зокрема за опалення, великі суми?
Чимало експертів говорять, що поодинці українці мало що можуть зробити, треба об'єднуватись в ОСББ, проводити енергоаудит та модернізувати своє житло. Зокрема, це радить Сергій Свистюк, менеджер з управління проектами компанії ДТЕК ЕСКО, яка спеціалізується на термомодернізації будівель.
Термін окупності проєктів комплексної модернізації, яке включає і стіни, і вікна, і систему опалення, і систему освітлення, можуть окупитися за 4-6 років. Власники будівель або бояться, або їм щось заважає знайти джерело фінансування. Мова може йти не тільки про кредит, а і про енергосервісні договори, тобто є інвестори.
За словами Сергія Свистюка, споживання тепла є найбільшою витратою на утримання житла. І зекономити тут дає змогу, в першу чергу, прилади обліку, індивідуальні теплові пункти, використання альтернативних джерел, утеплення трубопроводів і утеплення всього будинку по периметру від фундаменту і до даху, а також 40% тепла витрачається через вентиляцію. І системи рекуперації, тобто теплообміну в вентиляції, вони вирішують значну частину проблем.
Ну, а більшість наших дописувачів у соціальних мережах відповідають на запитання, чому і як українцям вдається економити газ, пишуть, що скорочують споживання газу через високі тарифи, власне, змушені це робити. Дякуємо всім, хто долучився до сьогоднішнього обговорення ранкового. Ставимо на цьому крапку, а сьогодні ввечері слухайте програму «Радіо Свобода Європа» на зв'язку.
Боротьба з корупцією чи її імітація? Експерти говорять, що зроблено багато, але головні зміни ще не сталися. Коли і по чому ми їх впізнаємо? Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку». Коли боротьба з корупцією дає результати. Досвід Польщі та України. Слухайте передачу о 20:33 на хвилях радіо РФМ або на нашому сайті.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 24 січня в зоні бойових дій був поранений один український військовий, який йдеться в ранковому зведенні. Підтримувані Росією бойовики здійснили 55 обстрілів. Тим часом в угрупованні ЛНР звинувачують Збройні сили України в обстрілі Кадіївки та Голубівки. За даними сепаратистів, у ніч на 24 січня в Голубівці внаслідок обстрілу загинув цивільний 1968 року народження. Сенат США схвалив вибір президента Дональда Трампа на посаду посла Сполучених Штатів в ООН. Губернатор Південної Кароліни Нікі Гейлі здобула підтримку 96 сенаторів. Сенатор-демократ Бен Кардін відзначив, що Гейлі після анексії Криму заявляла, що цей півострів не є російським, і жорстко висловлювалася на захист суверенітету України. Міністерство оборони Японії повідомило, що піднімало в повітря свої винищувачі для перехоплення трьох російських військових літаків, які наближалися до кордону країни.
Ось таким інформаційний ранок середи, 25 січня, побачили журналісти Радіо Свобода. У студії «Ранкової свободи» були Антон Шульга, Євген Солонина, Дмитро Бастанов і Юрій Матвійчук. Дякуємо за увагу, на все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».